Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Cilat ishin mesazhet kryesore të shefit të NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës në Kosovë? Qeveria e re e Kosovës ende e pa arritshme. Kosova miraton nismën për një marrëveshje në fushën e mbrojtjes me SBA-n. Përpara tubimit të 15 marsit në Beograd, studentët bëjnë thirrje për paqe, autoritetet paralajmërojnë për dhunë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë vizitës në Kosovë, tha se alianca është e gatshme të përgjigjet çdo zhvillimi të sigurisë në Kosovë. Por shefi i NATO-s u kërkoi udhëheqësve që veprimet që ndërmarrin të mos jenë në kundërshtim të angazhimeve paraprake. Teksa kërkoi nga Kosova dhe Serbia fleksibilitet dhe kompromise në dialog. Hull City sjell shkëlqim Hysenaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se KFOR-i mbetet faktor stabiliteti në Kosovë dhe së bashku me SBA-n do të vazhdojnë të kontribuojnë për sigurinë. Këto komente Rutte i bëri më 11 mars në Prishtinë.
KFOR is fully postured to respond to any relevant security developments.
KFOR-i është plotësisht i gatshëm të përgjigjet çfarëdo zhvillimi të sigurisë. Në këtë kuptim presim të vazhdojmë bashkëpunimin mes institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it në përputhje me angazhimet e dekadave të fundit.
Rutte megjithatë tha se stabiliteti arrihet me bashkëpunim dhe për këtë ai kërkoi nga Kosova dhe Serbia fleksibilitet në dialogun në Brukselit.
And to move this dialogue forward, both sides must show flexibility.
Për ta çuar përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet, të bëjnë kompromise të duhura dhe të fokusohen në përfitimet afatgjate. E kuptoj plotësisht që kjo kërkon vendime të vështira, por duhet të shohim pamje më të gjerë.
Në një diskutim me gazetar, Rutte përsëriti se FSK-ja nuk mund të shkojë në veri pa pajtimin e KFOR-it.
As long as there is not a new agreement, we have to stick with the present one.
Për atë shkosa nuk ka një marveshje të re, duhet të respektojmë marveshjen egzistuese. Kur të bëhet fjalë për policinë e Kosovës, nëse ata vendosen afër vijës administrative, është rëndësishme që të paktën të informojnë me kohë dhe paraprakisht para se të ndodhë kjo KFOR-in.
Rutte porositi liderat në Kosovë, por edhe në rajon, që të jenë sa më të parashikueshëm.
By being predictable and announcing when somebody will do something, one that it is never against prior commitments.
Duke qenë të parashikueshme dhe duke njoftuar kur dikush do të bëjë diçka së pari, që kjo të mos jetë kurrë në kundërshtim me angazhimet e mëparshme dhe së dyti që askush të mos ndjejë se nuk është njoftuar paraprakisht. Ne e dimë se për momentin në Bosnjë tensionet janë disi më të larta për shkak të çështjes gjyqësore kundër presidentit të Republikës Srpske Milorad Dodik. Dhe duke marr parasysh këtë fakt, si dhe faktin që tensionet mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë, mendoj se është në interesin e të gjithëve që këto tensione të ulen.
Shefi i NATO-s në Kosovë është takuar me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Gjatë konferencës së përbashkët, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se prania e NATO-s në Kosovë është garanci për sigurinë të rajonin.
Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmet ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloj përpjekjeje për cenimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë.
Rutte erdhi në Kosovë pas një vizite që pati në Bosnjë-Hercegovinë, ku tha se NATO-ja është përkushtuar për integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar në parem nismën për lidhjen e një marveshjeje korniz për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes Kosovës dhe shteteve të bashkuara. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Albin Kurti tha se me këtë marrëveshje Kosova dhe SBA-ja angazhohen për avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, si planifikimi mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike, si dhe ngritje e kapaciteteve strategjike ushtarake. Ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci tha se kjo nismë është në përputhje me qëllimet e Kosovës për integrim më të madh në Euroatlantik. Një hap i tillë bashkëpunimit është ndërmarrë në përputhje me qëllimet e integrimit më të gjerë euroatlantik. Thellimi të kërcënimeve për sigurinë, rritjen e ndërveprueshmërisë gjithmonë duke u mbështetur në partneritetin e fortë ekzistues në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, tha Maqedonci gjatë mbledhjes së qeverisë. Ekzekutivi nuk dha detaje të tjera lidhur me nismën për lidhjen e kësaj marrëveshjeje mes Ministrisë së Mbrojtjes të Kosovës dhe Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar mbështetje të vazhdueshme për strukturat e mbrojtjes dhe sigurisë të Kosovës, duke ofruar trajnime për pjesëtarët e strukturave të sigurisë, kanë mbështetur transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, por edhe kanë dhëruar pajisje të ndryshme ushtarake.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Zgjedhjet në Kosovë mund të kemë përfunduar, por koha kur vendit do të ketë qeveri të re, duket se është ende larg. Me partitë opozitare që përjashtojnë bashkëpunimin me vetëvendosjen, dhe me këtë fundit që këmgull se do të afërmoj vetë qeverin. Situata mbetet e hapur për çdo skenar. Më shumë detaje dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Arton Kurushepci.
Me vota që nuk i mundsojnë qeverisjen e vetme, lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit këmgull se do të afërmoj ajo qeverinë e re të Kosovës, se me kë nuk është ende e qartë. Partitë aktualisht në opozitë mbeten kategorikisht të kundër bashkëpunimit me partinë aktualisht në pushtet. Me vetëvendosjen nuk shohim pikë takimi. Për sëriti, kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza për televizionin Klan Kosova me 10 mars.
Ka shifë vizës vetëvendosje, nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta.
Ky ka qenë qëndrimi ynë paraelektoral dhe mbetet i njëjtë, ka thënë kandidati për kryeministër i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në një konferencë për media pome 10 mars. Lidhja Demokratike e Kosovës sipas tij do ta konsideronte si opsion koalicionin me parti tjera vetëm nëse do t'i ofrohej pozita e kryeministrit dhe do të arrihej marrëveshje për postin e presidentit, mandati i të cilit skadon vitin e ardhshëm. Nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se qeveria e re e Kosovës duhet të formohet nga partitë opozitare. Ne angazhohemi që opozita ta formojë qeverinë, thot për Radio Evropa e Lirë Ahmet Isufi, antar i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Partitë opozitare duhet ta bëjnë qeverinë e ardhshme në mënyrë që Kosova t'i kthehet trendit të zhvillimit të brendshëm dhe po ashtu marrëdhënieve me jashtë, duke i riparuar ato.
Në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, partia e tij ka garuar në koalicion me partinë Nisma e Fatmir Limajt. Limaj është i vetmi nga opozita i cili ka thënë se nuk ka vija të kuqe sa u përket koalicioneve të mundshme, qoftë me Lëvizjen Vetëvendosje apo me parti të tjera opozitare. Pavarësisht kësaj, Sufi këmbgul se partia e tij nuk ka ndonjë mospërputhje të madhe me Nismën e Limajt.
Kemi kontakte normale dhe njëtat relacione, prandaj po i presim edhe certifikimin e rezultateve në mënyrë që pastaj të bashkëpunojmë për një qeveri të që do t'i përmbledhte partitë opozitare.
Se kur do të bëhet certifikimi i rezultateve nuk është e qartë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmendur më herët mesin e marsit. Ndërkohë ka pasur edhe kërkesa për përsëritjen e votimit përmes së postës, por ato janë refuzuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ashtu siç qëndrojnë rezultatet, tash për tash asnjë parti nuk ka votat e mjaftueshme për ta formuar e vetme qeverinë. Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 48 mandate në Kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20, Alianca Nisma 8, Lista Serbe 9, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes 1 dhe Komuniteti Jo Serb 10. E për formimin e qeverisë duan së paku 61 deputet. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politika në Prishtinë, thotë se tash për tash nuk mund të thuhet se kush mund ta formojë qeverinë, vetëvendosja apo partitë opozitare. Është e vështirë, por përgjegjësia kryesore bie mbi fituesin e zgjedhjeve. bara e procesit për formimin e qeverisë bie lëvizjet dhe vendosje, qoftë vetëm, qoftë me kompromise programore në raport me subjektet e tjera, thot Rashidi për Radio Evropa e Lirë.
Në çdo rrafon të këtij procesi të formimit të institucionit përgjegjësia kryesore mbi fituesin e zgjedhjeve.
Sipas tij, në rast se lëvizja vetëvendosje dështon, atëherë përgjegjësia u takon partive opozitare. Në kryetari i vetëvendosjes Glauko Njufca ka thënë se partia e tij planifikon të formojë qeverinë me ndimin e votave të komuniteteve pakic jo serbe. Përfaqësuesit e këtyre të fundit kanë thënë se parimisht do të mbështesin cilën do mandatar për formimin e qeverisë së re, por edhe 10 mandatet e tyre parlamentare janë të pamjaftueshme për vetëvendosjen që të arrijë numrin prej 61 deputetësh. Në këtë situatë paqarte, ardhmja e qeverisë së re të Kosovës duket se do të varet nga kompromiset politike në ditët apo javët në vijim. Për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja nuk ka ndonjë afat ligjor. Por 30 ditë pas certifikimit të tyre, presidentja e vendit Vjosa Osmani duhet të thërrasë mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Konstituimi përfundon me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të tij. Kjo praktik edhe mund të zgjasë. Në vitin 2014 janë dashur rreth 6 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Bashkimi Evropian i tha Serbisë se vlerat themelore janë thelb të projektit tonë të përbashkët evropian dhe duhet të respektohen, teksa bëri thirrje për uljen e tensioneve. Ky reagim i Brukselit vjen pas paralajmërimeve për një tubim të madh në Beograd, që planifikohet të mbahet me 15 mars, në të cilin autoritetet serbe parashojnë që të ketë dhunë të madhe, teksa presidenti i shtetit ka paralajmëruar arrestime. Kjo ka të bëj po ashtu me lirinë e tubimit si e drejtë themelore, u tha në përgjigje ndërguar për Radion Evropa e Lirë nga zyra për informim e Bashkimit Evropian. Po ashtu, BE-ja tha se pjesëmarrja e qytetarëve luan rol kyç në zhvillimin e një shoqërie të shëndetshme dhe demokratike, duke përfshirë edhe promovimin e transparencës dhe përgjegjësisë. Ditëve të fundit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar disa herë se opozita do të organizojë një dhunë të madhe me 15 mars dhe se të gjithë ata që do të marrin pjesë në të do të arrestohen. BE-ja vazhdimisht bën thirrje për uljen e tensioneve duke krijuar kushte për një dialog përfshirës që përfshin të gjitha palët e interesuara, përfshir aktorët politik, institucionet dhe anëtarët e shoqërisë civile për të marrë me reformat e nevojshme për të ardhmen e Serbisë në BE, thuhet në përgjigjen nga Brukseli. Zyrtarët e BE-s konfirmuan se po ndjekin me kujdes situatën e brendshme politike në Serbi dhe mobilizimin e madh të studentëve dhe grupeve të tjera. Zyra e prokurorit të Bosnjë e Hercegovinës i ka lëshuar urdhër policisë për ndalimin e presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik, kryeministrit Radovan Višković dhe kryetarit të parlamentit të këtij etniteti Nenad Stevandić. Me qëllim që të merre në pyetje, është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë. Urdhri për ndalimin e Dodikut, Viškovićit dhe Stevandićit u lëshua nga prokurori i prokurorisë së Bosnjës, Qazim Hasan Pahić. Ata akuzohen se kanë kryer veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues. Njoftimi vjen në ditën kur autoritetet në Republikën Srpska planifikojnë që etniteti në Bosnjë e Hercegovinë ta përcaktojnë si shtet të popullit sërb, t'i japin të drejtën për vetëvendosje, ta krijojnë ushtrinë vetë dhe të heqin këshillin e popujve, si pas një drafti të ri kushtetues të Republikës Srpska, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë. Këto ndryshime bien ndesh me kushtetutën e Bosnjë e Hercegovinës. Ligji për procedurën penale i Bosnjë dhe Hercegovinës parashikon mundësinë e lëshimit të urdhrit për sjellje të detyruar për dhënien e dëshmisë në rast se personi i thirrur në institucione gjyqësore refuzon ta bëjë këtë. Zyra e prokurorit ka dorëzuar urdhrin për ndalim të policia gjyqësore dhe ka kërkuar ndihmë nga Ministria e Brendshme e Republikës Srpska dhe Agjencia për Hetime dhe Mbrojtje, raportoi Radioja në Republikën Srpska. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim!